Mēs to skaidrojam arī ar to, ka mēs dienestā esam ieviesuši jaunu IT sistēmu. Kopš 13. gada mums ir visi elektroniski, sākot no izsaukuma pieņemšanas, beidzot ar izsaukuma elektroniskās kartas aizpildīšanu, un līdz ar to tas mums ir ļāvis varbūt uzlabot šo te operativitāti un reaģēšanu uz izsaukumiem. Tāpat mēs esam mainījuši izsaukuma izpildes principus uz izsaukuma brauc nevis pēc reģiona piederīgā brigāde, bet tuvākā brigāde, vienmēr brauc tuvākā brigāde, tātad izsaukumā, un mēs esam ieviesuši arī tādu principu izsaukuma pacientu pārņemšanas principu, kas nozīmē, ka, lai atbrīvotu brigādi, mēs pabraucam pretī ar citu brigādi, un tādējādi arī mums izdodas uzlabot šos te operativitātes rādītājus. Un galvenais iemesls, kāpēc mēs neierodamies, kad ir attālums. Sevišķi tās ir lauku teritorijas, kur varbūt ir mazāks iedzīvotāju blīvums, attiecīgi arī tiek izvietotas mazāk brigādes, jo mēs kā dienas, protams, plānojam un vērtējam savu darbu un nevaram nolikt brigādi gluži visur, lai visur paspētu 15 vai 25 minūtēs. Otrs biežākais iemesls ir aizņemta brigāde. Tātad tas nozīmē, ka brigādīte, kas ir izsaukumam vistuvākā, dotajā brīdī ir devusies citā izsaukumā, un dispečeram ir jāmeklē otra nākamā tuvākā brigāde, kas, protams, ir attāluma ziņā tālāk. Un attālums tas nozīmē arī laiks.